Saioaren azken txampan, 2013ko lehendabiziko saioa portzierto, eta saio horri amaiera emateko edo, bueno, aste honetan edo aurreko astean behintzat ezagutu genuen albiste txar batekin emango diogu amaiera, izan ere, bueno, badakizue Donostiako kofradiak behin-behinean behintzat bere ateak itxi dituela, eta hori izpide hartuko dugu datozen minutuetan, portzierto, Maite, urtarri hon.
Urte berri on, Jo Mikel.
Oin arte zizu dala zer esan.
Eskertzen da, urte berri on, ongi hasi dugu urtea.
Bai, ongi, betiko moduan.
Betiko moduan. Bueno, esan bezala, urtea hasi dugu bai guztie, baina ez nahi bezain ongi, behintzat hori xeda, Donostiako kofradiako langileen, edo kasua, ez da, urtea maitu bezala. Abendoren 31an ateak itxi zituen behin-behinean Donostiako arrantzaleko fradiak eta agerraldia egin zuten oso minduta eta haserre agertu ziren albistea ematen ebe Davideen aitzinean eta utxean geratu da kofradia eta lonja berritzeko eta birmoldatzeko Jaurlaritzak azalutako egitasmoa eta hori ba erabaki latzau hartzeko arazoietako bat. Bueno, kofradiaren inguruan gehiago jakiteko telefonoaren bertzaldean daukagu dagoeneko prest Miren Garmendia. Bera da Gipuzkoako kofradien elkarteko idazkaria. Egunon Miren?
Egunon.
Bueno, aipatu dugu abenduaren 31an, ba Donostiako arrantzaleko fradiako ateak istea erabaki duzuela, benetan gogorra hartu duzuen erabaki hau.
Bai, bueno, gogorra izan da, batez ere, bueno, bideak ikusten ditugula, ez, hori gerta ez da din, behintzat bide horiek jorratzen hasi ginen denbora desente dela, eta, bueno, hor proiektu bat badago, oso interesgarria eta oso ona denontzat, pentsatzen dugu, Donostiarentzat, gure gizartearentzat, eta, bueno, zoritzarrez, proiektu hori garatzeko eta aurrera eramateko ba behar dugu Euska Jarraitzaren laguntza, beren eskumenak berak ditu, ez? Portuko esparruan dago eta beraiek zuten eskumen hori. Itzez bere apoio guztia ba eduki genuen eta bueno, proiektua ere publiko egin zen oraindela bi urte. Baina claro, horrekin ez da nahikoa, gero lana egin behar da, aurrera eraman behar da eta garatu behar da proiektu hori eta hori da egin ez dutenak, ez? Joan direnak orduan, bueno, goera jasan ezina zen, ezin da mantendu, ez? Gaur egun dagoen bezala kofradia sarrera nahiko ez daude mantentzeko dagoen aktibitatea, eta horretarako hori mantentzeko eta gaur egun go ekonomiak eskatzen duna eri egokitzapen bat emateko proiektu hau geneukan, ez, eskuen artean, eta daukagu, claro, nik oraindik ez dut amore eman sinistune proiektu honetan, siniste dugu, eta lanean jarraituko dugu proiektu hau gaizatu dadin.
Miren, proiektu bat aipatu duzu behin eta berriz, dagoeneko dela bi urte ere publiko egin zena eta nola baitere itzartua zegona, eta arnasbide izango dena Donostiako kofradiarentzako, baina proiektu horrek zer aldaketa ekarreko du kofradian edo zer dio proiektu horrek?
A ber, proiektu honek ekarriko duna da aktibitate berri bat, ez, gure portura. Eta aktibitate berri horri esket mantenduko dugu bueno, dagoen arrantza aktibitatea. Deno dakigu Europa mailan gertatu da herri askotan, ez da hemen gertatzen den gauza bat, arrantza aktibitatea beruntz joan da, untziak gutxitzen dijoazte, eta bueno, gure portuetan ere realitate hori ba sufritzen ari gara, ez? Orduan zer egin behar dugu, ba bueno, gauza berria heldu, ez? Eta berri horiek zentzuk dire diversifikazioa. Aktibitate hori hor mantentzeko, ikusten dugu gaina gure portuetan jende asko, turista asko etortzen dira, hurbiltzen dira, ikusi nahian, zeren, bueno, arrantza aktibitatea dauka bere aberastasuna, ez? Eta jende asko etortzen zaigu, turista asko galdezka ikusi nahian, ikasi nahian, orduan, ikusten dugu hor badagoela zer garatu, ez? Orduan, nahi dugu subasta, lonja berri bat eraiki, bertan, arantza aktibitate hori mantenduz, salmentak mantenduz bertan, baino baita ere erakutsiz gure gizarteari hor egiten den lana, hor egiten den aktibitatea, erakutsiz ere gure arrantzaleak arrantzatzen duten produktu hori, gero gure mailetan daukaguna askok ez dituzte ezagutzen, gure seme alabek askok ez dakite ez da nundik handaton datorren arrain hori, ez? Eta jaten dutena plateran gainean zer daukaten ere ez dakite, ez? Orduan ba erakustea, ez? Nik uste eta hor balonja bat irekia jendeari tailerrak ere antolatzeko asmokin gabiltza, proiektu hortan ere jatetxe bat non gure arrainak dastatzen diren ere eskaintzea genukan asmoa, eta daukagu asmoa, eta tailer batzu eskolekin ere bai hitzartu, ez, tailerrak eta erakusteko gure semealabei, ez, zer den arrantza, hor daukagu, ez, ondare bat, kulturala eta jakinduri bat, eta gizartea galtzen ari den zion zer da. Orduan erakutsi nahi dugu, eta gure arrantza sektorearen erakusleio bat izan dadin proiektu hori, eta etxe hori, kofradiko lonja hori nahi du. Eta proiektu hori hortan zaukan indarra. Eta horrek manten albideratuko zuen hor dagoen aktibitate txikia, arrantza txikia baino importantea eta aberatsa mantentzea albideratuko du.
Eta miren, pentsatu behar dugu, proiektu hori aurkeztu zenutela, Jaurlaritzak zuela aurrera eraman, behintzate, bueno, Patxi Lopezenen gobernuak, eta orain, zertan da kontua, akaso orain Eusko Alderdi Jeltzaleari, Urkulluren gobernuari egiten diozue eskaria, erantzunik baduzue, zertan da kontua?
Bai, bueno, bilera bat jaba daukagu itzartuta, ostilan honetarako, eta bueno, planteamendu hori egingo dugu, ez? Gobernuan dauden berriei, planteamendu hori egungo diegu, eta bueno, esperantza badaukagu, espero dugu hartzea, baina gure gizartea krisialdi honetan olako proiektuen beharra dauka, ezaren aberastasuna ekarriko du gure herrialdea detara, eta krisialdietan justu egin behar duguna da hori berrikuntzei aurre egin eta postu hori egin beharra daukagu. Orduan gu, esperantza badaukat, gure gobernu berriarekin kargu berriak izendatu dire, eta, bueno, beraiekin ostiral honetan daukagu bilera hori, eta espero dugu hemendikan aurrea, plangintza bat eta proiektu hau garatzeko adostea, hori nahiko genuke guk.
Ostiral honetan, beraz, bilera izango duzu Jaurlaritzako ordezkariekin, hala ere miren aipatu duzu proiektu horretan nola berebiziko garrantzia duen kofradiako ateak herritarrei irekitzea, eta nola baitere orain arteko funtzionamenduak ez dakite aurrera ateratzeko bidea ez dela. Beraz, etorkizunera begira herritarrei kofradian zer egiten den eta nola lan egiten den erakustea duzu helburu, behar bada ere horren ez dakit azalpen matere orain bertan egiteko aukera badago, segurazki ere unitzek ez dutelako jakinen kofradia batean gaur egun zer egiten den eta zergatik diren hain garrantzitsuak.
Kofradietan gu lonjetan gure arrantzaleok egiten dute arrantzatu, Europa mailan daude lehen batzuk eta gero daude ere arrantza mota ezberdinak, beti gure arrantza mota uste dute bere eredu edo dala sostengarritasuna, erabiltzen ditu tresnengatik eta abar, orduan hori beti defendatu izan dugu kofradietan. Orduan, beraiek ekartzen dute, eta salmenta egin behar da subasta publikoan. Osea, hori legeztatuta dago horrela, orduan, lehenengo salmenta arrai horrena egin behar da lonjan subasta publiko batean. Eta Donostiak dauka gaur egun egora indikan subasta hori egiten da, erosleak juten dira bertara, eta bueno, presioa beraiek jartzen dute azkenen erosleek. Jartzen da arraina, deskargatzen dira arraina, lonjan jartzen da, erosleak etortzen dira, eta beraiek subastan erosten dute arrain hori. Eta gero, merkatuan arrandegitan ikusten den arrain hori izaten da, subastetan jartzen den arrain hori.
Eta zer suposatuko du, kontua da orain, momentu honetan Donostiako kofradia itxita dagoela. Hau konpondu bitartean, zer egite dute Donostiako arrantzaleek, zein da behaien egoera?
Bueno, beste portuko lonjetara igan behar dute, bere arrain hori saltzera, eta gero administratibo lanak, prinsipioz federazioan egingo ditugu, eramango ditugu. Zeren, bueno, momentu enten, hor zeuden hiru pertsonen soldatak ezin diren ordaindu, Orduan, bueno, pues momentu enten likidazio egiten ari da, ez? Langile horiek bueno, geldituko dira kanpoan, kofradiak ez dauzkalako sarrerak, hori aurre egiteko nomina hoiei, orduan salmentak ezin dire egin momentu enten Donostiako lonjan. Orduan, kanpora joan beharko dira saltzera, eta administratibo lanak hoiek bai momentuz, ba federazioak asumitzen ditu, eta, bueno, espero dugu hau behin betikoa ez izana, ez izatea,
Kofradia honen itxiraz, Donostiako kofradiaren itxiraz, baina hau guztia lotu aldaiteke, miren, nolabait, basurako arrantzaren gainberarekin nolabait, arrantza industriaren mesetara edo, gero eta gutxiago direlako arrantzare txikiak, barku txikiak, basurakoak eta abar.
Arrantza industriala ere, bueno, erakarri du, ez? Estokean eta, ez? Falta, gu defendatu izan ditugu bertako arrantzalek, basurako arrantzalek ordezkatzen ditugu, eta, bueno, ba, eragina zuzena izan du. Azkenik urte hauetan, hori berakuntza handia egon da. Gu, onartzen dute gu ere, gure eraldaketa egin behar degula, egokitu behar garela, ez? Egoera berriei, eta, bueno, hortan gabiltza, ez? Gaina, balorean jarri behar dugu bertako arraina eta bertako arrantzaleen lana, ez? Eta hortan datza proiektu hau, bera.
Eta, bueno, Donostiako kofradia orain izpide, baina zu nolabait ere lehendakaria izaki, ba, idazkaria barkatu. Baina, jakinen duzu, behar bada, Gipuzkoako bertze kofradien egoera. Itolarrian hauek ere, edo zein da modu orokor batean duten egoera?
Bueno, momentu honetan dauzkagu bi portu flota importante batekin, hiru esango nituzke, gehiago bi, Hondarribi eta Getaria, beraien flota ba nahiko indartzu daude eta flota oso berrituta eta nik uste bi portu horiek ez daukate altzentzu hortan, epe motxean behintzat mantentzeko arriskurik, Orio bentak ere badituzte bi portu horiek, Orio ere badauka flota bat, zei barkuekin, lonja ez du izan inoiz, baina Orioko barkuek juten dire, barkoa joaten dira zera, Getarira, saltzera. Orduan bai Getarian eta Hondarroan hor daukagu indarra importante bat, eta flota importante bat, gero daukagu Pasaian, flota berezkoa ez da indartsua, dauka flota, kostaldeko flota txikia, garrantzitsu bat, baina hor indarra dauzkagu salmentan, ez? Kanpoko barku asko etortzen direlako bertan saltzera eta hor komertzialki badago indarra handia mantendu in behar dena. Eta gero, bueno, zorritzarrez gaur egun gertatzen ari dana Donostian, Mutrikun ere gertatu izan da, ez? Apenas bi barku dare Mutrikun eta hor dabiltzate ere bai bere proiektuekin arrantza aktibitate mantendu nahian zailago daukate, Hondarruan kompetentzia handia daukate, baina bere aleginetan ere jarraitzen dute, eta egoera hori da, badakigu egoera hori ere beste kostaldeko portu edo herrietan ere gertatzen ari da. Gu nahi dugu proiektu berriekin nolabait mantendu daukagun aktibitatea. Eta balorean jarri, nik uste eta azkeneko urteotan, ez gehienetan gaina ateratzen gara nean prentzan edo komunikabizarte aurrean, beti mezu negatiboak emanez, azaltzen gara, eta nik uste proiektu hau eskuen artean daukaguna da notizion bat, badago alako proiektu enten etorkizun bat gure arrantza sektorearen zat, eta uste dut laguntza pixka batekin hau albideratu beharko genukela.
Miren, Donostiako proiektua aipatzen zenuen, tokian tokiko proiektuak ezinbestekoa dira, adibidez Mutrikuko aipatzen zenuen eraberean, bertako arrantza sektorea bizi berritzeko edo biziraundezan, edo zein kasutan ez alda behar euskal arrantzarientzat edo Gipuzkoako kostaldean mintzat, kofradientzat, plan integral bat, orokor bat,
behar bada lagungarri izan daiteke, ikusten dugu federazio mailan Gipuzkoan badaukagola, gure plan gintza, eta hortan ari gara gogor azkeneko urteotan. Egoera da, portu bakoitza daukala bere nola esan, ez dakit, bere berezitasunak, ez? Eta, bueno, plan orokor bat behar bada, bai, claro, etorkizunera begira, hor ere, hor enpresa batzu badaude, barku batzuek, eta hor jarraipen bat egon dadin, ere alegin bat egin behar dugu, eta hortan, bagabiltza lanean.
Por cierto, duela gutxi, 2013ko arrantza kuotak banatu zituen Europar Batasunak, ezakit horien inguruan badozuen balorazioaren bat, mesedegarriak diren Gipuzkoako basurako arrantzalentzat, ez dira mesedegarriak?
Bueno, ez, eragina hundiri guretzako ez da egon, bueno, berdelean egon da murrizketa bat, lehen ere murrizketa egin izan genuen, zantzioa zela ezela, lehen urtean antzera gabiltz, edo gaude. Bueno, pizkanaka gutxitzen ari dire eskubide horiek. Hor bai, salatuko nuke Europa mailan ez dela egiten, bai, hitzez bai esaten da, ez, basurako edo kostaldeko arrantza nola baite zehatu egin behar dela indartu, baino gero ez da ikusten, ez? Ez da ikusten hori gertatzen denik.
Bueno, edozen kasutan, miren, esan behar dago, horrentxo hartan, Donostiako kofradiaren egoera, inpaz momentuan dagoela, alare, esperantza ez dela zertan galdu behar, eta zuk miren behintzat baduzuela esperantza hori, eta gainera, ez bakarrik arrantzaren zat, edo kaltetu entzat, baizik, eta Donostiaren zat, eta Gipuzkoaren zat oroar, ba, mesedegarria dela, bai Donostiako kofradia martxana jarraitzea, eta bai oroar Gipuzkoako kofradia guztiak, ez?
Bai, noski, gaina proiektu hau izango da ez bakarri Donostiaren Donostiko proiektu bat, Gipuzko osoaren proiektu bat, eta esango nuke areta gehiago Euskal Herriko proiektu arrantza sektorearen zat. Eta horrela helduko diogu.
Miren, ea ba, bueno, egoera honek obera egiten duen, ea kontu guztiak argitzen dituzuen, ostiralean duzue bilera, jarlaritzako ordezkariekin, eta ea dena ba, zuek pentsatu bezala joaten den. Mil esker, ba, Info7n gurean aritzeagatik.
Mil esker zuei.
Eskerrik asko, Miren.